Рок казки на радио «Столица».
Ходил по лузе конь, иде насустрач лев.
Иди за мной,
загадал лев.
А чого я пойду?
Пытается конь.
Як ты можешь так размовлять со мной?
Крикнул грозно лев.
Хіба ты не ведаешь, кто я? Я звер над зверами. Я голодный и хочу тебе съесть.
Каже конь.
Не тыя цяпер часы, што хто каго нагне, той таго і наб'е.
Ты адважваешся думаць, што я слабейшы за цябе?
Я ў гэтым упэўнены.
Каже конь.
Давай мерацца сілай.
Ты чы? Махацца будзь са мной? Ой-бой.
Іди сюды, да каменя.
Кажа конь.
Ты можаш стукнуць па гэтым камені так, каб з яго іскры пасыпаліся?
Канешне.
Больна, можаш разарваць мяне на часці. Я-то знаю, што такое шчасце. І мне ўже пачти не больна. Вольна.
Як драпне леў лапай па камені, кіпцюры паламаў.
Эх ты, леў, а яшчэ называеш сябе царом над звярамі. Глядзі, як я стукну.
У каня на нагах былі сталёвыя падковы. Стукнуў конь капутом па камені, і іскры так і з'явіліся. Спалохаўся леў, кінуўся ён назад у лес. Бяжыць, азіраецца.
Куды бяжыш, леў?
Пытаецца ў яго воўк. Сказаў леў ваўку, якога страшнага звера ён сустрэў.
І ты яго спалохаўся?
Пытаецца воўк.
Каб трапіўся ён мне, я жыва з ім справіўся б. Толькі пакажы мне, як ён выглядае.
Узяў леў ваўка ў пярэднія лапы, а сам на заднія ўстаў.
Ну, неяк так вось выглядае.
Льву здалося, што ён лёгенька ваўка трымае, а ў таго косткі хруснулі і дух выскачыў прэч.
Ну што, бачыш?
Нічога не адказвае воўк.
Што ж ты маўчыш?
Апусціў леў ваўка на зямлю. Бачыць, не дыхае воўк.
Эх ты, Хвалько, толькі ўбачыў яго, і то ўжо абамлеў, а я мераўся з ім сілай. Я
кінуў леў ваўка, а сам далей пабег.
Рок казкі на радыё «Столица».